Qalampirdan gapiramiz. Yengil vazn toifasida amaldagi UFC chempioni Islom Maxachev avstraliyalik Aleks Volkanovski bilan chempionlik jangi oldidan Habib Nurmagomedovsiz mashg'ulotlar haqida gapirdi. Bu haqda jurnalist Karol Soligaspi ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasida xabar berdi. Biz uni juda sog'indik. Habib endi sport zalida ko'p vaqt o'tkazmaydi. U ko'p sayohat qiladi, biznesi va oilasi bor. Ammo ba'zida u oldimizga kelib turadi, menga maslahat beradi. Habib bilan birgalikda tuzgan rejalarimiz bor, lekin hozir u oilasi bilan vaqt o'tkazmoqda, dedi Maxachev. Ma'lumot uchun 12 fevralga o'tar kechasi Avstraliyaning Perth shahrida bo'lib o'tadigan UFC 284 turnirida Islom Maxachev va Aleks Volkanovski o'rtasida chempionlik jangi bo'lib o'tadi. Islom Maxachev UFC'da 24 jang o'tkazib, 23-tasida g'alabaga erishgan. Aleksandr Volkanovski esa 26 jangda 25 g'alaba qayd etgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.